assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Namanganda kollej o'quvchilari sinfdoshini o'rtaga olib tepib o'ldirdi. Prokurorning va'dasiga ishonib O'zbekistonga qaytgan qidiruvdagi dindorlar aeroportda qo'lga olindi.
5 minut ham ko'rishib gaplashganimizda yuklarini biz oldik, ularni guvidiga olib ketishdi. Ular o'sha tashtirmada o'tirishibdi dedi.
Soliq qo'mitasining sobiq raisi general Botir Parpiyevning o'rinbosari va uning o'g'li qo'lga olindi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Shahand agroiqtisodiyot kollejining o'quvchilari o'z sinfdoshini 1-iyun kuni urib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, o'lgan bola "Men ro'zadorman, urushmayman" deganiga qaramasdan uni o'rtaga olib tepishgan. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, surishtirib olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-chi bosqich talabasi 19 yashar A.T. 1-iyun kuni tushga yaqin o'z sinfdoshlari kaltagidan so'ng vafot etdi. Bu voqea haqida Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojiaga olib kelgan bu janjal kollej hovlisidan boshlangan. Bolaning sinfdoshlaridan birining menga aytishicha, avval kollejning ichkarisida janjal bo'lgan, keyin 3 bola uni kollejdan tashqariga turtib, niqtab olib chiqishgan. Kollejning o'ng tomonga yurishganda u bola to'xtab sinfdoshlariga "Men roza tutganman, men hech kim bilan urushmayman" degan va orqaga qaytmoqchi bo'lib yurgan. Shunda o'sha 3 boladan biri borib urgan va qolganlari yopishgan. Bola qarshilik ko'rsatmagan va bolalar uni yerda roza urib tepishgan. Bola hushidan ketib yotib qolgan va o'sha joyning o'zida vafot etgan, deydi o'qituvchilardan biri. Uning aytishicha, marhum o'quvchi kollejda yaxshi o'qigan, odobli bolalardan biri bo'lgan. Bu bolaning dadasi bozorda tirikchilik qiladi. 5 nafar o'g'li bor edi. O'rtamiyona oila, barcha aka-ukalari ham odobli bolalar bo'lgan, dedi o'qituvchi. Sinfdoshlar o'rtasida fojiaga olib kelgan bu janjal nima sababdan boshlangani Ozodlikka ma'lum emas. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi o'quvchini kaltaklashda ishtirok etgan bolalar ushlanganini aytdi. Bu bolalar hammasi sinfdoshlar. Haqiqatan ham bolalar ro'zador bo'lgan ekan. Hozir u bolalar qo'lga olingan, surishtiruv ishlari olib borilyapti. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda maktab, kollej, litsey o'quvchilarining turli xil jinoyat sodir etishlari uchrab turadi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zbekiston axborot agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,500 ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. 1,500 jinoyatning bir nechasi haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan. Jumladan joriy yilning 7-aprel kuni Andijon shahridagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi maktab hovlisida shaharning 29-chi maktabida o'qiydigan tengqurining yuragiga pichoq sanchib o'ldirgan edi. Joriy yilning fevral oyida Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-chi bosqich o'quvchisi o'zining qiz kursdoshini pichoqlagan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Aka-ukalar avval shahar prokuraturasida, so'ngra bosh prokuraturada so'roq qilingandan so'ng Zangiota tumanidagi 1-chi sonli tergov izolyatoriga kiritildi. Do'stmuhammedovning yaqinlari prokuror prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmalariga zid holda ularni aldaganligidan shikoyat qilmoqda. Diniy ayblovlar bilan ayblangan aka-uka Do'stmuhammedovlar 2013 yilning fevralida O'zbekistonni tark etgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan 56 yashar Abrol va 53 yashar Shuhrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul Toshkent reysi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlandi. Bu haqda ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsuda Do'stmuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
Prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamaymiz degan qarorlarga muvofiq prezidentni shunaqalarini yurgizayotgan siyosatlarini qo'llab-quvvatlagan holda shu o'zimizda bo'layotgan islohotlarga xursand bo'lib kelishga qaror qilishgani uchun kelishyotgandi ham rozi bo'lib darrov bilet olib mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganda 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizani 3 soat kuttirishdi-da, olib chiqishdi-yu 5 minutdan ko'rishib gaplashganimiz yo'q, yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirib yubordi. Menga xo'p, MVDni tergovchisini beringlar desam, na prokuror xodimi berdi, na GUVDni xodimi, men hozir bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin o'sha advokat telefon qildi, davlat advokati menman. Ular o'sha toshtirmada o'tirishdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'stmuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxirigacha qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib, ularni qaytishga ko'ndirganini aytadi.
Prokuraturaga bordim. 25 yil to'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-ajal prokurori meni qabul qildi. O'zlar ketadi. Hozir af oyi bo'yapti. Shu mashq oyi oxirigacha kelib olsalar, hammasi yaxshi bo'ladi. Tez anaqadan o'tib ketadilar. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Keyin anaqadan olib kelamiz. Prokuror yonlarda ozgina savol-so'roq qilinadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degan ehtiyot chorasini o'zgartirib beradi-da. Keyin shaqqa shahardan chetga chiqmayman degan raspiska beradi, undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Xat qog'oz qisqimasam bo'lardimi desam, yo'q, men o'zim kutib olaman deb turib, ertasiga menga telefon qildiki, sizni GUVD xodimlariga borib af yozib kelishingiz kerak ekan, oilaviy dedi. Xo'p, boraman dedim. Dedi, menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi, qamaymiz degan qo'l qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz kutib olamiz deydi. Xullas, mana shuna qilib kutib olishdi. Aeroportda 3 soat kuttirishdi bizani. Men xo'jayinim darrov bilet oldilar ishonib, akalari bilan birga ikki qamamas ekan deganiga ishonib, mana endi hech narsani bilmay o'tiramiz.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha, uning eri Shuhrat Do'stmuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'stmuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'stmuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'stmuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Romanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. Bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatni juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga. Biz borgan sari bilan muhabbatlari oshib bordi bu insonga. Keyin o'zlari qani bizni borib ko'ringlar deb borishga qaror qildilar. Chunki televizion orqali aytildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi. Hech kim qamalmaydi agar qo'liqonga botmagan bo'lsa deyildi. Bular eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
Dedi Zamira Do'stmuhammedova. Akavka Do'stmuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1 va 2 qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi. Keyin af etish tadbiq qilinadi. Ularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan. Endi o'shani atmin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16-bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu haqda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka bu haqda ma'lumot bergan bir-biriga notanish va shaxslari oshkor etilishini istamagan 3 mulozimning gapi bir-biriga mos tushdi. Birinchi manba O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zobitining ma'lum qilishicha 51 yashar Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li 27 yashar Javlonbek Abdusalom o'g'li hozirda Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy nomi bilan mashhur izolyatorda ushlab turilibdi. Taxminan 10 kunlar muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi. Ikkinchi manba Bosh prokuraturadagi Ozodlik manbasiga ko'ra Abdusalom Yo'ldoshev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar ramkasida ko'rsatma berish uchun prokuraturaga taxminan 2 hafta muqaddam chaqirilishi ortidan g'oyib bo'lgan. Uchinchi manba soliq tizimidagi Ozodlik manbalaridan birining ma'lum qilishicha Abdusalom Yo'ldoshev o'g'li Javlonbek bilan birgalikda 3 milliard so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirishda gumonlanyapti. Biroq ayni manba ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat Ozodlik ixtiyorida yo'q. Hozirga qadar mazkur manbalardan olingan ma'lumotlar vaqt o'tib o'z tasdig'ini topgan. Abdusalom Yo'ldoshev shu yilning yanvarida prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qashqadaryo viloyat Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ish boshlagan edi. Ayni boshqarma devoni xodimining Ozodlikka aytishicha, Abdusalom Yo'ldoshev taxminan 10 kundan buyon ishga chiqmayotir. Abdusalom Yo'ldoshev 1967 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 90 yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan, 92 yildan Davlat soliq xizmatida faoliyat boshlagan. Abdusalom Yo'ldoshev turli yillarda Andijon viloyati va Toshkent shahrida Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ishlagan. 2012 yilning fevralidan buyon Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Dastur davomida Samarqandning Qoraqo'tonda noqonuniy oltin qazuvchilar uchastka nozirini do'pposladi. Ozod mikrofon portaliga murojaat qilsa, menga musiqa qo'yib beradi.
Portalman 1000 raqami bilan chiqdim-da, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi meningdan maslahat qo'yib beradi.
Tibbiyot kollejida o'qiydigan talaba qiz o'ziga ukol qilib joniga qasd qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandlarini Otinoyi va Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Aminboy akaning Ozod mikrofonga aytishicha, u Amudaryoda suv sathi pastligi sabab dehqonlarning shol ekish muddati kechikib ketayotgani haqida prezident portaliga juda ko'p marta telefon orqali murojaat qilgan. Lekin deydi dehqon, har safar qilingan qo'ng'iroqlarga musiqa ulab qo'yishadi va shikoyatchilar o'z dardini aytolmay qolmoqda. Aminboy aka bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Amudaryoda suv kelimi oz. Suv yo'q. Sholakshan kecha qolib ketdi. Ahvoli shunda yaxshi bo'lmaydi axir. U daryoda suv olib keladigan bir yo'lni ochish kerak. Vaqtida biz sputnikni chaqirib, Pomirdag'ini lazerni pushka bilan urdiruvdi Islom Abdug'aniyevich. Keyin Pomirdan suv qaytvadi. Shuning bir choralarini ko'rmasa bilmadim. Sholakmasa daromad bo'lmaydi-ku.
Hali hech kim ekkan yo'qmi hali? Suv yo'q-da.
Suv yo'q, yo'q hisob o'yin bu. O'shar mol otalar ham ko'rib qoldi. Suv o'ta past, minimum da, minimum. Bir ikki marta portalar chiqib ko'rdim men portalar, prezident virtual portalidan 1000 raqami bilan chiqdim da, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi meningdan maslahat qo'yib beradi. Sozim etaman men. Zvonok bordimi? Qabul qilib olib kimsan? Masalan, Xorazm Hazarat Pitnaklimanman men. Na savolim bor, na o'zingizga turibdi. Deb javob berishi kerakda operator degan u soz qo'yib qo'yadi. Shularimiz gapirish kerak axir. Operator masalan 6-7 operator o'tirgan bo'lsa, men telefon nomer Bilayndan telefon aytib turibman. Mening telefon nomerim ularga registratsiya bo'ladi-ku. Men pasportimni ko'pizini berib olib qo'yibman axir. SIM kartani. Ham o'z manzilimni aytib turibman. Dendi o'ynaydi, g'aydara o'xshaydi.
Qancha davom etadi u soz?
Soz bir 5-10 minut davom etadi u. Soz qo'yaveradi, qo'yaveradi. Akşam 5 metre çıktım ben. 5 yıldan saz koyadı. Saz koyuşu demezse devlet kompetensiz idara bulgandan ki mesela ben size telefon ettim, telefonu alıp durup cevap vereceğiz yere geldi. O devlet teşkilatı bulgandan ki cevap vereceğiz yere geldi. Saz koyuşu demezse kimsen sen, neden telefon ettirsen? Ben sonrası yere geldi. Telefon, özünüzden beri telefon ettik görün alın. Min rakamı falan vurup görün alın siz. Yeşil, ne geldiğiniz? Yeni devletin şangan teşkilatı o. Ben misal için telefonu zorlanıp kıldım mı alışı gerek. Deputat bile uçuraştan da ayıtam onu. Sazı ne kim ben? Ben bir adli uçuraştan dekan mı? Sazı ne kim ben?
Deydi Xorazmlik Amin Bayeke.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
25-may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha o'quvchi qizning ota-onasi va qo'shnilar o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berduqulovaning ozodlikka aytishicha o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasam yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qizda. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, to'chni biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan bunaqa qiz emas edi u qiz. Bunaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berduqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganligi kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan oy davomida Ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi 17-may kuni o'z uyining yer tulasida osilgan holda topilgandi. 3-may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17-aprel kuni Samarqand tumani 45-maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruv ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib Ozodlikka jo'natdi. Boshliq konditsionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarım minimalni ile 3 minimalni geçiyor. 86 minden 540 min geçiyor.
Lekin odatda 10 iş günü de birleşi kerak bo'lgan pasport, aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
Uchat hozir hamma kelyapti-ku. Alo, приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stol oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011 yilning yanvaridan boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015 yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3-chi mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyev sudi rossiyalik dissident jurnalist Arkadiy Babchenkoni o'ldirish fitnasiga bosh-qosh bo'lgan Boris Germanni qamoqqa olgan. German Babchenkoni o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Ukraina xavfsizlik xizmati Babchenkoning o'limini sahnalashtirish yo'li bilan uni o'ldirish rejasini barbod qilganini bildirdi. SBU Babchenkoning o'limini 29 may kuni sahnalashtirdi. Shu tariqa u Rossiya xufiya xizmatlari tashkil qilgani aytilayotgan qotillikning oldini oldi. Qotillik ro'y bergani haqida xabar tarqalgandan so'ng Babchenko German o'zini o'ldirish uchun pul to'laganini e'lon qildi. Bosh prokuror Yuriy Lutsenko Ukrainaning Intertelekanaliga bergan intervyusida German Babchenkoni o'ldirish uchun Aleksey Tsimbalyukni yollaganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Tsimbalyuk Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan. Bosh prokuror oldinroq Babchenkoni o'ldirmoqchi bo'lgan kishi tergovchilar bilan hamkorlik qila boshlagani va unga jinoyat ishida guvoh sifatida munosabatda bo'linishini aytgan edi. German Tsimbalyuk bilan bog'lanib, uning oldiga Babchenkoni o'ldirish vazifasini qo'ygan, dedi Lutsenko Interga. Shundan so'ng Tsimbalyuk SBUga murojaat qilib, qotillik tashkilotchisi Germanni fosh qilish uchun sahnalashtirish o'yinida qatnashishga rozi bo'ldi. SBUning bir qancha xodimlarini amaliyotni o'tkazishga yordam berdi. Lutsenkoning aytishicha, German Tsimbalyuk bilan bir necha marta uchrashgan va bir safar unga jurnalistni o'ldirish uchun umumiy to'lovining yarmi, 20 ming dollar bergan va qolgan pulni Babchenko o'ldirilgandan so'ng berishni va'da qilgan. Lutsenko Babchenko bilan bog'liq amaliyotdan kimlarning xabari bo'lgan degan savolga Ukraina huquq-tartibot idoralarida ko'pi bilan 10 kishi bundan xabardor edi deb javob berdi. German Babchenkoni o'ldirish fikri bo'lmaganini aytib, Ukraina kontrrazvedka xizmati bilan hamkorlik qilmoqda. Advokati Yevgeniy Salotko German Schmeisser qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi Ukraina Germaniya korxonasi direktori ekanini aytdi. Uning fikricha, Schmeisser Ukrainada davlatga qarashli bo'lmagan yagona qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi. Germanning ko'zi esa Donbas mintaqasida Rossiyaga orqa qiluvchi bo'lginchilarga qarshi kurashda Ukraina harbiy kuchlarini jon dili bilan qo'llab-quvvatlagan. Germanning qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi firmasi Ukraina mudofaa vazirligi bilan uzoq va qalin biznes munosabatlariga ega.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh davlat departamenti kecha e'lon qilgan din erkinligiga oid navbatdagi hisobotda Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston va Turkmanistondagi vaziyat tashvish uyg'onayotgani aytilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 29 may kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, 2017 yili Tojikistonda ekstremistik guruhlar, jumladan Salafiya va Islom davlati tashkilotlariga a'zolik ayblovi bilan 220 dan ortiq odam huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Davlat departamenti Tojikistondagi jamoat tashkilotlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, mamlakatda turli texnik va ma'muriy bahonalar bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olishga to'siqlar qo'yilmoqda. Jumladan hisobotda aytilishicha, Tojikistonda IEGO va guvohlari faoliyati ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan va yahudiylarning yagona sinagogi haligacha ro'yxatga olinmagan. 217-yili Tojikistonda qariyb 2000 masjid madaniy va jamoat muassasalari ixtiyoriga berilgan va hozirda mamlakatda 3900 masjid rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatda 18 yoshga to'lmaganlarning masjidga, 35 yoshga to'lmaganlarning hajga borishi rasman taqiqlangan. Dini masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning 31 may kuni ozodligiga aytishicha, Amerika Davlat Departamentining Tojikistonda dini erkinlik bilan bog'liq vaziyat borasidagi tanqidi o'tgan yillarga nisbatan ancha keskin bo'lib, vaziyat juda tashvishli deya baholangan.
Agar Tojikiston bayin talabot o'shna deha, Tojikiston mumkinaski tahrim
o'tadi. Agar dini erkinlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatda yaxshilanmasa, Tojikistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi ehtimoli mavjud. Tojikiston davlati din erkinligi to'g'risidagi xalqaro hamjamiyat talablarini ijro etishi zarur. Vaziyat juda tashvishli degani Tojikiston bu masalada qizil chiziqqa yaqinlashgani deganidir, dedi Faridun Hodizoda.
Dastur davomida O'zbekiston g'arbida tuz yomg'irdan keyin bemorlar ahvoli og'irlashdi, ekinlar qurib qolmoqda. Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachining oyog'ini sindirdi. Ularga qanday chora ko'rildi? Farg'onada ota-onalardan farzandini otinoyi yoki domlaga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. Ruminiyalik sayyohlardan Tojikiston yo'l harakati xavfsizligi inspektori pora oldi. Moskvadagi masjidda Ramazon kechasi uyushtirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida bir guruh shaxslarining Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Qora Qo'ton konidan o'g'irlangani gumon qilingan oltin toshlarni qo'lbola tegirmonida maydalayotganiga guvoh bo'lgan uchastka noziri do'pposlangan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, hodisa 31 may kuni Paxtachi tumanining Toma mahallasida ro'y bergan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toma mahallasi uchastka noziri Sardor Mamatqulov ozodlik bilan suhbatda 31 may kuni elektr tarmoqlardan noqonuniy foydalanilayotganini aniqlash bo'yicha uyma-uy yurilganda, hovlilardan birida noma'lum odamlar oltin toshlarni tegirmonda maydalayotgani ustidan tushib qolishgan.
Ijro, majburiy ijro boryapti. Uyga kirgizmay janjal qilyapti, men chaqiryapti aka. Men keyin boryapman, o'sha yerda ana baqir chaqir, qo'liga nimadiroq bollarni qo'yapti-da, orada men ham yiqilib tushyapman shu yerda. Shu tegirmondan chiqarayotgan bo'lganda, noqonuniy ravishda boyagi nimaga ulovib, elektr energiya bo'yicha.
Voqea guvohi bo'lgan 40 yoshli Akbarjon Shomurodov uchastka noziriga tashlanganlar Qoraqo'ton konidagi oltin toshlarni o'g'irlovchilar bo'lgani, ular uni o'ziga ham o'lim tahdidi qilishganini aytdi.
Uchastka noziri Sardor qo'llar sinib kecha gips bo'lib o'tirgan ekanda,
tillochilar urushgan, tillochilar.
Ha. Suyib pulni yoramiz, hech kim topolmaydi seni deb aytishdi shu ham.
Nima uchun? Nimaga bunaqa tahdid qilishyapti sizga?
Senda de Toshkentga ma'lumotlar sotyapsan dedi.
Qanaqa ma'lumot?
Shu tog'da ishlaydi o'g'irliklar, Qoraqo'ton oltin konida bo'ladigan o'g'irliklar, senda de vazirlik Toshkentga sotyapsan dedi. Bizlar nonimiz ziyorat qilyapsan dedi-da.
Siz ularni tanidingiz, taniysizmi?
U bittasini taniyman uni. Keyin Paxtachi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgandim, ular arzam qabul qilishmadi, u yerga bor, bu yerga bor dedi. Uchastkaga uchrashdi dedi. Borib uchastkoy bilan uchrashsam, uchastkoy xonasida qo'li gips, boshi baylangan holatda turgan ekan. Ha, nima gap dedim, aytmadi. Keyin orqa borotdan eshitsam, shu tillochilar urib qo'llarini sindirib tashlagan ekanda.
Qanaqa qilib o'g'irlashadi uni? Masalan, qo'riqchilar bor-ku u yerda, qo'riqlansa kerak davlat shaxtalari.
Yo'q, garajdagi qo'riqchilar bor, endi ularga kelishsa kerak-da. Og'zini yopib ketadi, og'zini. Davlat shaxtalar og'zini yopib ketadi, bu odamlar borib ochib oladi-da. Kim shaxta anonusini rudani urib olib kelishadi qishloqqa, tegirmondan o'tkazib, maydalab unday qilib chiqarib, keyin suvda yuvib olishadi-da. Gramini 45 dollardan sotib ekan, 45 dollardan.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida davlat konida ruda toshlarini o'g'irlovchilar ko'paygani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Ishsizlik yuqori bo'lgan Paxtachi tumanidagi ruda o'g'irligi tizimli yo'lga qo'yilganini aytadi Akbarjon Shomurodov.
Kamida bu qishloqlarda 80 foizi shug'ullanadi kamida 80%.
Hammasini uyda tegirmoni bormi?
Yo'q. Masalan 10 hovlida bitta tegirmon bo'lsa, shunga ichadi-da. Keyin bitta hovlida moyka bo'ladi, yuvib olishdi onini.
Ozodlik oltin o'g'riligiga guvoh bo'lgan uchastkani ozorning do'pposlangani, yana bir shaxsga esa o'lim taqdidi qilingani yuzasidan Samarqand viloyati Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ular bu holat tekshirilayotgani va bu borada hozircha izoh berolmasliklarini aytishdi. 3 oy avval Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konini qo'riqlayotgan militsiya xodimi bosqinchilar tomonidan do'pposlab o'ldirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.